Για να δούμε λοιπόν. Ευθύς εξ αρχής δηλώνει ο Άγιος Νικόλαος, η ματαιοδοξία είναι πνευματική αρρώστια. Κυριαρχεί επάνω σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν ή δεν απέκτησαν καν το φόβο του Θεού. Σε ένα άλλο κείμενο που είναι στις παροιμίες υπάρχει η ρίση αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Δηλαδή αρχίζει κανείς να φέρεται μυαλωμένα, να φέρεται λογικά όταν έχει φόβο Κυρίου, όταν είναι φόβο Θεού μέσα του. Η ματαιοδοξία, ο άνθρωπος που είναι κατηλημένος από τη ματαιοδοξία, αυτό σημαίνει ότι ή έχασε το φόβο του Θεού, ή δεν είχε ποτέ του φόβο Θεού. Άρα ασχολείται με ψέματα, με φαντασιώσεις, με δυσθενιές. Ο σοφός ποθεί τη συζήτηση περί του δημιουργού του κόσμου, ενώ ο ματαιόδοξος τη συζήτηση περί του εαυτού του ή για τα περί του εαυτού του, τα παπούτσια, τα φουστάνια, το αυτοκίνητο, ακόμη και τα μπέλια, τα δέντρα, τα ζώα, τη δουλειά που έχει ο καθένας. Ο φίλος σου προσκολάται μόνο σε εκείνους οι οποίοι τον πενεύουν και τον μεγεθύνουν. Μόνο για τον εαυτό του μιλά και ζητά μόνο για τον εαυτό του να μιλούν. Μαζεύει τις φωτογραφίες του από τις εφημερίδες, αν και ξέρω ότι οι εφημερίδες φέρουν και φωτογραφίες εγκληματιών, και διαβάζει στον καθένα γράμματα στα οποία κάποιος τον επενεί. Τον βαρέθηκαν όλοι και ο καθένας τον αποφεύγει. Τη δόξα του τη θεμελιώνει πάνω στα πιο αμφιταλαντευόμενα θεμέλια, στις κορυφές των ανθρωπίνων γλωσσών. Καημένος άνθρωπος. Αυτός χρήζει σοβαρής νοσηλείας. Κάτι που είναι συγγενές είναι ο ναρκισισμός. Ο νάρκισσος, τα θέματα αυτά που έχουν μέσα τους τα πρόσωπα καλύτερα, που έχουν ναρκισσισμό, είναι αθεράπευτα. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις, δεν μπορείς να τα βοηθήσεις. Είναι ένας κουβάς τρύπιος. Όσο νερό και να ρίξει μέσα, δεν μένει τίποτε μέσα στον κουβά. Πάντα είναι άδειος. Καημένος λοιπόν άνθρωπος. Αυτός χρήζει σοβαρής νοσηλείας. Αφού αν συνεχίσει έτσι, επιμικρύνει την αρρώστια της ματαιοδοξίας που θα τον φτάσει αναπόφευκτα μέχρι το έγκλημα πάνω σε άλλο ή πάνω στον εαυτό του. Προσπάθησε να του διαβάσει το βιβλίο του Εκκλησιαστή από τη Βίβλο. Θα δούμε κάποια πράγματα μετά για το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Υπογράμμισε του εκείνα τα λόγια του βασιλιά Σολομώντα, ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Είναι κάτι που το έχουμε ακούσει. Έχω διαβάσει το βίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το είχε γράψει κάπου να το βλέπει και να το επαναλαμβάνει καθημερινά. Ήταν το σύνθημα της ζωής του. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και στις δόξεις του, όταν ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, αλλά και ιδιαίτερα στις εξορίες του. Περπάτησε μαζί του στο νεκροταφείο και πες του. Εκεί κάτω από τα πόδια μας σαπίζουν εκείνα τα στόματα που μας επενούσαν. Αφηγήσου αυτή την ιστορία από την Ανατολή. Δίπλα στο δρόμο μεγάλων ένας ψηλός φοίνικας. Κάτω από αυτόν το φοίνικα ένα αγκάθι. Περνούσαν ταξιδιώτες εδώ και εκεί και το αγκάθι έπιανε τον καθένα και το γρατζούνιζε. Θυμωμένοι ταξιδιώτες μάλωναν το αγκάθι παραπονούμενοι που δεν το κόβει κανείς για να μην κάνει κακό στους ανθρώπους. Το Το αγκάθι υπερηφανεύτηκε. Σήκωσε το κεφάλι του και με αφθάδι είπε στο Φίνικα. Τι βοηθά εσένα το ύψος σου, εφόσον κανένας δεν μιλά για σένα ποτέ. Ακούς πως για μένα κάθε μέρα μιλούν συνέχεια. Εγώ είμαι πολύ γνωστός στον κόσμο, ενώ εσύ είσαι ένα τίποτα. Σε αυτό ο Φίνικας το απαντά. Η δόξα σου είναι μαύρη, όπως είσαι και εσύ μαύρο. Εκείνο που λένε για σένα είναι χειρότερο από τη σιωπή. Καλύτερα να μιλάγανε δηλαδή, σε κακό λόγο. Για μένα οι άνθρωποι μιλούν όταν μαζεύουν τους καρπούς από τα κλαδιά μου. Σπάνια είναι αλήθεια να ακούγονται αυτά τα λόγια, αλλά είναι γεμάτα ευγνωμοσύνη και ευλογίες. Οι πραγματικοί άνθρωποι φροντίζουν περί του πώς θα δώσουν τους καλούς καρπούς της ζωής και όχι για το αν θα τους δοξάσουν οι γείτονες. Είναι αυτή η μεγάλη αρχή που ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει για το είναι, ποιος είναι, τι είναι και όχι για το φαίνεστε. Η αγωνία, η μεγάλη φροντίδα για το φαίνεστε μπορεί να τον αποσπάσει τον άνθρωπο εντελώς από την πραγματικότητα και να ζει ένα ψέμα. Αλλά η δόξα ακολουθεί τους πραγματικούς ανθρώπους, όπως η ηχό ακολουθεί τη φωνή. Η ηχό ακολουθεί τη φωνή. Όταν κάποιος φωνάξει, θα ακουστεί η ηχό. Άμα δεν φωνάξει, δεν θα ακουστεί τίποτε. Αν και η ηχό δεν ακούγεται πάντα στη γη, ακούγεται οπωσδήποτε στον ουρανό. Ό,τι κάνουμε δηλαδή εδώ στη γη, μερικές φορές σαν να μην ακούγεται, σαν να μην το αντιλαμβάνονται γύρω μας, αλλά τα πάντα καταγράφονται στον ουρανό. Αφού η ζωή του πραγματικού ανθρώπου είναι δεμένη με τον ουρανό και την αιωνιότητα. Όταν έπρατε ο Χριστός σε κάποιον καλό, συχνά απαγόρευε αυστηρά να μιλούν περί αυτού και διεστήλατο αυτής είναι αμηδέν ύπωση. Συνήθως έτσι έλεγε. Μη λέτε σε κανέναν τίποτε. Δεν ήθελε διαφήμιση δηλαδή ο Χριστός. Οι Άγιοι του Χριστού κατάλαβαν άριστα αυτή τη διδαχή και απέφυγαν την ανθρώπινη δόξα σαν τη φωτιά. Κάποια Ρωμαία κυρία ήρθε από την Ρώμη στην Αίγυπτο για να δει τον Άγιο Αρσένιο. Ήταν ξακουστός σε όλη την οικουμένη. Ήταν πρώτα άνθρωπος του παλατιού με μεγάλη θέση και μετά έγινε μοναχός, αλλά αποφασισμένος μοναχός, γνήσιος μοναχός. Έτσι και αυτή η κυρία από τη Ρώμη ήρθε ειδικά στην Αίγυπτο να δει τον Άγιο Αρσένιο. Ο Αρσένιος ανταποκρίθηκε. Όμως, όταν εκείνη άρχισε να επαινεί αυτό τον Άγιο άνδρα, αμέσως επέστρεψε στο κελί του και έκλεισε την πόρτα. Τις περισσότερες φορές, το ξέρουμε, το καταγράφει η ιστορία, δεν φανερωνότανε. Δεν ήθελε να μιλήσει με τους ανθρώπους, να μείνει στην κρυφή πνευματική εργασία που είχε να κάνει, διότι αυτή ήταν η απόφασή του. Αν ήθελε τον κόσμο, τα λόγια του κόσμου, τους επένους, θα έμενε στον κόσμο. Ένας άλλος ακόλουθος του Ευαγγελίου έλεγε «Κάθε επενετικός λόγος για μένα ανοίγει τις επουλωμένες πληγές στην ψυχή μου». Είμαι σίγουρος, κανένας δεν το δέχεται αυτό. Κανένας δεν συμφωνεί με αυτό. Και αν συμφωνήσει με τα λόγια, λέει ψέματα. Διότι όλοι θέλουμε να ακούμε επενετικά λόγια. Και αν δεν είναι επενετικά τα λόγια, τότε ζητούμε εξηγήσεις. Ενώ όμως η θέση πνευματική είναι ότι κάθε επενετικός λόγος για μας ανοίγει τις επουλωμένες πληγές στην ψυχή μου, δηλαδή ανοίγει τη δίωδο του εγωισμού και βυθίζει τον άνθρωπο κάτω, στα τάρταρα του Άδου. Εκείνο που θα επιθυμήσει από καρδιάς να επαναφέρει κάποιον άνθρωπο από την πλάνη, ο Θεός το βοηθά. Πιστεύω ότι και εσένα, ιστορικός δημιουργός, θα βοηθήσει να θεραπεύσεις το φίλο σου από τη ματαιοδοξία. Λέει στην Αγία Γραφή, ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού, σωθήσετε. Επομένως και εσύ, του λέει, που έχεις αυτή τη μέρημνα για τον φίλο σου, που είναι πολύ ματαιόδοξος, ο Θεός θα σου το χρεώσει αυτό και θα σε βοηθήσει. Δεν θα τον θεραπεύσεις εσύ, αλλά ο ουράνιος γιατρός και κατά τη σφοδρή σου επιθυμία και προσευχή. Εσύ θα προσεύχεσαι, εσύ το θέλεις αυτό, ο φίλος σου να μην είναι τόσο ματαιόδοξος, δεν μπορείς εσύ να τον θεραπεύσεις, αλλά ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Και αυτό θα είναι ωφέλιμο και για εκείνο πρώτα απ' όλα και για σένα, διότι ήσουν το χέρι του Θεού σε αυτή την μεταστροφή. Η ειρήνη σε εσάς και η υγεία από τον Κύριο και στους δύο. Αυτά βέβαια στα μέτρα τα κοσμικά της δικής μας ζωής είναι απαράδεκτα, κατανόητα λόγια. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε, να τα αποδεχτούμε. Έχουμε και αντιρρήσεις. Είναι όμως λόγια που εκφράζουν τον πυρήνα του ορθοδόξου ασκητισμού, την καρδιά της ασκητικής ζωής. Δεν υπάρχει σοβαρός μοναχός που δεν σκέφτεται και δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Το κείμενο της επιστολής, υπαριθμόν 85, η επόμενη επιστολή, περιλαμβάνεται μια κατάσταση που ένας άνθρωπος άρχισε να παραπονιέται, δηλαδή άρχισε να στενοχωριέται, διότι οι άνθρωποι του ανταπέδιδαν, αντί για το καλό που τους έκανε, τους ανταπέδιδαν κακό αντί του αγαθού. Ξέρετε, είναι τόσο διαδεδομένη η αχαριστία, τόσο διαδεδομένο αυτό το φαινόμενο που οι άνθρωποι στον ευεργέτη τους φέρονται με αγνωμοσύνη, που κάπου στο γεροντικό διάβασα μία περίπτωση που ένας γέροντας άκουσε, του είπανε ότι ο τάδε σε κακολογεί και λέει πολύ κακά πράγματα για σένα. Και εκείνος απάντησε, ρε παιδάκι μου, δεν θυμάμαι, κάποιο μεγάλο καλό του έκανα για να με κακολογεί τόσο πολύ. Να δούμε τώρα το κείμενο της επιστολής. Παραπονιέσαι πως οι άνθρωποι έγιναν κακοί. Πουθενά δεν συναντάς καλό άνθρωπο. Αυτό κάτι μυρίζει. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, ανάλογα με τη διάθεσή του τα βλέπει τα πράγματα να είναι μαύρα ή να είναι γκρι ή να είναι λευκά. Και παραξενεύεσαι, γιατί ο Θεός υπομένει τέτοιο κόσμο και δεν τον τελειώνει πια. Άντε τώρα. Παίρνει και τη θέση του Θεού. Θα του υποδείξει του Θεού τι θα γίνει με τον κόσμο, πότε θα τον τελειώσει τον κόσμο αυτό. Θα ξαφνιαστείς όταν ακούσεις ότι το ίδιο παράπονο άκουσε από ένα γείτονά σου από την ίδια πόλη. Άκουσε η κυρία. Από ένα γείτονά του από την ίδια πόλη άκουσε το ίδιο πράγμα. Και αυτός λέει πως εξαφανίστηκαν οι καλοί άνθρωποι και πως αισθάνεται εντελώς έρημος στην οδό της δικαιοσύνης και της αλήθειας. Υπερβολές ανθρώπινες, ε. Για να δούμε τι θα του πει. Εκείνος δεν γνώριζε εσένα και εσύ δεν ξέρεις γι' αυτόν. Εάν εσείς οι δύο καλοί άνθρωποι είχατε γνωριστεί, θα αλλάζατε γνώμη και η λύπη σας θα μετατρεπόταν σε χαρά. Γιατί πράγματι μερικές φορές αρκεί ένα πρόσωπο, ένα καλό πρόσωπο να γεμίσει την καρδιά σου. Ο Χριστός είπε στους μαθητάς σου, «Εμείς δεν λυπηθήσεστε, αλλά η λύπη μόνη χαρά γεννήσετε». Τους προετοίμαζε για το πάθος ο Κύριος και τους είπε ότι θα λυπηθείτε, αλλά αυτή η λύπη θα φέρει τη χαρά. Εγώ θα σου πω το όνομα εκείνου του άλλου καλού ανθρώπου στην πόλη σας και εσύ αναζήτησέ τον. Και όταν οι δυο σας πάτε για προσευχή, προσευχηθείτε στον Κύριο να σας αποκαλύψει κι άλλους καλούς ανθρώπους στον τόπο σας. Εγώ πιστεύω ότι θα σας αποκαλυφθεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων που προς το παρόν σας είναι άγνωστοι. Ναι, γιατί οι άνθρωποι που έχουν αρετή, που έχουν γεμάτο τον ψυχικό τους κόσμο, δεν κοκορεύονται, δεν επιδεικνύονται. Οι άνθρωποι είναι σαν κάποια κινητά ορυχεία και στα ορυχεία συνήθως πρέπει να κατέβουμε βαθιά για να βρούμε εκείνο που μέσα τους είναι το πιο πολύτιμο. Πρέπει να σκάψουμε δηλαδή. Όχι από τις πρώτες εντυπώσεις να κρίνουμε τους ανθρώπους. Τέτοια είναι η σύνθεση αυτού του σύμπαντος, ώστε ένα πράγμα όσο πιο πολύτιμο είναι, τόσο πιο πολύ κρυμμένο είναι. Εάν ο δίκαιος Λότ στα Σόδομα παραπονιόταν όπως εσείς παραπονιέστε, οποιοδήποτε άνθρωπος θα τον πίστευε. Αλλά είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως σε μια χριστιανική πόλη όπου οι διδαχοί του Χριστού κηρύσσεται και πράττονται λειτουργίες δεν υπάρχει παραπάνω από ένας καλός άνθρωπος. Οι γείτονες, λες, δεν σε αγαπούν. Κάθε καλή σου πράξη την κοροϊδεύουν, ερμηνεύοντας την ανάποδα. Όπου δεν είσαι παρόν, επιρρύπτουν επάνω σου χλεβασμούς. Και εσύ στενοχωρεμένος αναρωτιέσαι γιατί όλα αυτά και μέχρι πότε, επειδή δεν γνωρίζουν την αλήθεια, δεν την αποζητούν, δεν την επιθυμούν, αλλά είναι σκλάβοι του ψέματος, ψεύτικων σκέψεων, ψεύτικων αισθημάτων, κακών συνηθιών. Ο Κύριος είχε πει «Και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Τούτο ισχύει για τους γείτονές σου. Εάν εκείνοι γνώριζαν την αλήθεια, θα χαίρονταν για το καλό σου όπως για το δικό τους. Εάν δεν υπηρετούσαν εκείνον τον οποίον ο Σωτήρας ονόμασε ψεύτη, ότι ψεύστησε εσύ και ο πατήρ αυτού, ο διάβολος δηλαδή, θα είχαν μέσα τους τη θεϊκή ελευθερία να βλέπουν κανονικά, να κρίνουν ορθά και να χαίρονται σε κάθε καλό άνθρωπο. Εγώ όταν ακούω ανθρώπους να κρίνουν, να κατακρίνουν, να εκφράζονται ότι μα δεν υπάρχει κανένας καλός και όλοι με υποβουλεύονται, με αδικούν και τα λοιπά, σφίγγομαι και λέω πω τι γίνεται τώρα. Ή βαριά καραμπινάτη ψυχασθένεια ή άγνοια παντελής των νόμων της πνευματικής ζωής. Όμως αυτό ισχύει και για σένα, δηλαδή εκείνος ο Άγιος Λόγος του Χριστού περί της γνώσης, της αλήθειας, σαν προϋπόθεση της ελευθερίας. Πώς να ελευθερωθεί κανείς, πώς να φερθεί καλά, άμα είναι δούλος. Εάν και εσύ γνωρίζεις την αλήθεια ακόμα βαθύτερα από ό,τι τη γνωρίζεις τώρα, δεν θα κατηγορείς εκείνους που σε μισούν, μαλώνουν, κοροϊδεύουν, ακόμα κι αν σε κάκο μεταχειρίζονται. Κάποιος αρχαίος σοφός είχε ανάμεσα στους μαθητές του και ένα πλούσιο, αλλά υπερήφανο νεαρό, ο οποίος εξαιτίας ενός χλεβαστικού λόγου ήταν έτοιμος να μαλώσει μέχρι αίματος. Για να τον θεραπεύσει από την υπερηφάνεια και να μην είναι απότομος πια, ο σοφός του επέβαλε να πάει στον κόσμο 3 χρόνια και να πληρώνει καθέναν που τον επέπληται φραστικά. Όταν κάποιος του μίλαγε άσχημα, τον επέπλητε, του είχε πει «θα τον πληρώνεις». Ο νεαρός υποτάχθηκε στην κρίση του δασκάλου του και πήγε στον κόσμο. Περπατούσε έτσι και πλήρωνε όποιον το μάλωνε. Όταν συμπληρώθηκαν 3 χρόνια, επέστρεψε στο δάσκαλό του. Όμως την πύλη τον προϋπάντησε ο θυρωρός, θυμωμένος εξαιτίας κάποιου άλλου, και επιτέθηκε σε αυτόν τον νεαρό και τον μάλωσε φοβερά. Και ο νεαρός, αντί να πικραθεί, γέλασε γλυκά. Παραξενεμένος με αυτό ο θυρωρός, το ρώτησε «γιατί γελάς?» και το απάντησε ο σκληραγωγημένος νεαρός. 3 χρόνια πληρώνω καθέναν που θα με έπληται έστω και λίγο. Που θα με επέπληται έστω και λίγο. Αλλά εσύ με μάλωσες πιο δυνατά από όλους δωρεάν. Κοιτάτε σε τι πρόοδο έφτασε. Και όταν είδε ο σοφός τον διορθωμένο μαθητή και τα έμαθε όλα, χάρηκε πολύ και τον επένεσε μπροστά σε όλους. Και εσύ διάβασε από την επιτόρους ομιλία τον 12ο στίχο. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύ σε ενός ουρανής. Δηλαδή όταν σας συμβαίνουν διάφορα πράγματα, σας αδικούν να χαίρεστε, να είστε χαρούμενοι, διότι ο μισθός σας θα είναι πολύ στον ουρανό. Η επόμενη επιστολή θίγει ένα θέμα της εξομολόγησης. Μερικές φορές οι άνθρωποι σκέφτονται γιατί να εξομολογηθώ, τι να πω στην εξομολόγηση, χρειάζεται. Ήθελες να μάθεις αν η εξομολόγηση είναι απολύτως απαραίτητη. Παλέ τώρα συχνά εξομολογιώσουν και σταμάτησες επειδή κάποιος γέλασε γι' αυτό μαζί σου. Δεν έπρεπε να σταματήσεις. Σε ποιον δεν γέλασαν οι άνθρωποι? Γνωρίζεις πως είπε ο πλέον προορατικός. «Βουέι ημίν γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Αλλή μόνο σας, εσείς γελάτε τώρα, θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Είναι λόγια του Χριστού. Εκτός από τη χειροτεχνία σου, ήταν τεχνίτης, λες ότι έχεις και ένα αμπέλι, το οποίο παράγει άφθονα, αφού το περιποιήσει καλά. Εάν κάποιος παραμελήσει το αμπέλι του και γελάσει μαζί σου, επειδή εσύ καλλιεργείς επιμελώς το δικό σου, θα σήκωνες τα χέρια σου από το αμπέλι και θα σταματούσες να το καλλιεργείς, επειδή σου έκανε ένα αρνητικό σχόλιο? Δεν θα το έκανες, είναι σίγουρο. Τότε πώς μπορείς να ταλαντεύεσαι στην καλλιέργεια της ψυχής σου, τη σημαντικότερης από όλα τα αμπέλια στη γη? Αφού όταν πεθάνεις, την ψυχή θα την πάρεις, ενώ το αμπέλι θα το αφήσεις. Από όλες τις καλλιέργειες, η καλλιέργεια της ψυχής είναι η πιο σημαντική και από όλους τους κόπους με τους οποίους ο άνθρωπος προπιάζει στη γη. Ο κόπος περί της ψυχής είναι ο πιο λογικός. Γι' αυτό γύρισε στον προηγούμενο κόπο για την ψυχή σου και άρχισε ξανά να εξομολογήσει. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέγει: «Εξομολογείς τα αλήλιστα παραπτώματα. Οι αμαρτίες στην μυστικότητα μεγαλώνουν και πολλαπλασιάζονται, ενώ μόλις βγουν στο φως, ξηραίνονται και καταστρέφονται. Μην πεις «δεν είμαι αμαρτωλός». Διάβασε τη γράφει ο δίκαιος στο ψαλτήρι. «Δούγαρ εν ονομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μύτη μου». Με κλώσσισε δηλαδή κατά από τα φερά της η μητέρα μου, αλλά σε μία κατάσταση αμαρτίας και για εκείνη και για μένα. Ούτε να πεις «εγώ εξομολογούμε τις αμαρτίες μου στον ίδιο το Θεό, οπότε δεν είναι αναγκαίο να εξομολογούμε και στους ανθρώπους». Ναι, εγώ τους έχω πει μερικούς. Τότε να μου πεις «τι σου είπε η εικόνα? Σου είπε τίποτε? Ή μόνο τα λόγια που είπες εσύ αυτά μόνο άκουσες?» Άρα δεν εξομολογήσω ούτε στην εικόνα, στον εαυτό σου. Ποιος ήταν δικαιότερος από τον Απόστολο Παύλο? Και αυτός ο Παύλος, ως Σαύλος, έτσι τον έλεγαν πριν τον ονομάσει ο Θεός Παύλο, είχε μια αμαρτία πριν από την αποστολή του και τούτη την αμαρτία δημόσια την εξομολογήθηκε. Μιλούσε ο Παύλος και έλεγε ότι εγώ ήμουν διόπτης. Όχι μία, αλλά περισσότερες φορές. Και όχι μόνο μπροστά στους πιστούς, αλλά μπροστά και στους εθνικούς. Όταν χρειαζόταν να απολογηθεί, λέει, μη μου τα λέτε αυτά, διότι εγώ ήμουν ο ίδιος πρώτα, ήμουν διόπτης των χριστιανών. Άρα συνέβη κάτι συγκλονιστικό, το οποίο με ανάγκασε να αλλάξω πορεία. Ποιος ήταν δικαιότερος από τον Απόστολο Παύλο? Και αυτός ο Παύλος ως Σαύλος είχε μία αμαρτία πριν από την αποστολή του και τούτη την αμαρτία δημόσια την εξομολογήθηκε. Όχι μία, αλλά περισσότερες φορές. Και όχι μόνο μπροστά στους πιστούς, αλλά μπροστά και στους εθνικούς, το είπαμε και προηγουμένως. Ακούσατε γάρ, γράφει στους βαπτισμένους Γαλάτες, ότι καθ' υπερβολή είναι δίωκον την Εκκλησία του Θεού και επόρθουν αυτήν. Υπερβολικά, λέει, καταδίωκα την Εκκλησία του Θεού. Τούτο το ίδιο εξαγγέλει και μπροστά στον βασιλέα Αγρίπα. Όταν λοιπόν πράττει έτσι ο Άγιος Παύλος, γιατί εσύ να κρατάς τις πληγές της ψυχής σου κρυμμένες? Γιατί να αφήσεις τα φίδια στα στήθη σου να πολλαπλασιάζονται? Μα μόνο επειδή κάποιος γέλασε μαζί σου? Είναι δηλαδή το θέμα της ειρωνίας απέναντι στους χριστιανούς, το οποίο ιδιαίτερα για τα νεαρά άτομα είναι δυσβάστακτο. Αισθάνονται μια τρομοκρατία από το περιβάλλον. Εάν δηλώσεις οποιαδήποτε πίστη, οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τα πια απίθανα πράγματα, θα σε ακούσουμε ενδιαφέρον επίσης. Άρα αν μιλήσεις για την πίστη, θα σε ειρωνευτούν, θα σε περιφωνήσουν. Εάν γέλασε μια φορά, αυτός που σε ειρωνεύεται, θα γελάει μαζί σου αιώνια. Προσευχή στο Θεό για αυτόν μυστικά. Μπορεί και να μετανοήσει και με τα δάκρυα να εξομαλύνει την αμαρτία του. Αλλά που ξέρεις, αυτός τώρα μιλάει έτσι, μετά μπορεί να αλλάξει. Τι πιο ταλατευόμενο υπάρχει από τις ανθρώπινες σκέψεις? Πόσοι και πόσοι άνθρωποι το βράδυ μετανιώνουν για λόγια που είπαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό, για όσα αφορούν την ψυχή σου, μην ακούς τον καθένα που μπορεί να σου πει κάτι τυχαία, αλλά άκουγε ό,τι λέει η Εκκλησία του Θεού. Μπες στη συζήτηση με τους πνευματικούς που εξομολογούν τους ανθρώπους και θα ακούσεις από αυτούς πολλά παραδείγματα για το πόσο μεγάλη ψυχική ελάφρυση έλαβαν εκείνοι οι οποίοι εξομολογήθηκαν από καρδιάς. Δεν είναι κάποιο παραμύθι, αλλά πραγματική αλήθεια ότι πολλοί ετοιμοθάνατοι στην μακρά αγωνία μπόρεσαν να αναπαυθούν και να ησυχάσουν μόλις εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους μπροστά στον ιερέα. Έχει εμπειρία η Εκκλησία πάνω σε αυτά τα θέματα. Θα μπορούσα να σου αναφέρω τέτοια παραδείγματα των οποίων ήμουν αυτόπτης μάρτυρας. Ο Θεός μας είναι Θεός ελέους και αγαθοσύνης και θέλει για όλους τους ανθρώπους σωτηρία. Αλλά πώς θα σωθεί ένας άνθρωπος αν δεν αναγνωρίσει τη δικαιοσύνη του Θεού? Με εκείνο που ο άνθρωπος φέρει στην ψυχή του όταν πεθάνει, πηγαίνει στην κρίση του Θεού. Διότι είναι εκείνη την ώρα που πεθαίνει, έτσι θα παρουσιαστεί στην κρίση του Θεού. Εάν είναι αμαρτία, αν είναι αμαρτία με την αμαρτία, εάν το δίκαιο με το δίκαιο. Δηλαδή, όπως είναι, σε όποια κατάσταση είναι, με αυτήν θα πάει στον άλλο κόσμο. Με αυτήν την κατάσταση, πάνω σε αυτήν την κατάσταση, θα γίνει κρίση από το Θεό. Ο Θεός περιμένει από κάθε θνητό μετάνοια και η μετάνοια περιλαμβάνει την εξομολόγηση των αμαρτιών του. Και εφόσον κάθε μέρα και κάθε στιγμή μπορεί ο άγγελος του θανάτου να έρθει για την ψυχή μας, γι' αυτό η Εκκλησία συνιστά στους πιστούς συχνή εξομολόγηση και ακόμη συχνότερη μετάνοια. Δεν είναι δυνατόν να εξομολογείται κανείς ανά πάσα στιγμή και κάθε ημέρα, ακόμη και σε μοναστήρι να είναι, αλλά μπορεί να μετανοεί ανά πάσα στιγμή, ακόμη και κάθε μέρα. Ξέρετε, στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε την σοφιολογική γραμματεία, λόγος περί της σοφίας, λόγος προ του Θεού. Παρουσιάζεται η σοφία ως το ανώτερο, το μεγαλύτερο αγαθό, διότι αυτή μας φέρνει κοντά στο Θεό. Έτσι λοιπόν, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που είναι σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την οικογένεια, τα σοφιολογικά κείμενα είναι το βιβλίο Σοφία Σιράχ, το βιβλίο Σοφία Σολομόντος, Εκκλησιαστής και οι Παροιμίες. Μερικές φορές τους, ιδιαίτερα στους εσπερινούς των μεγάλων εορτών, ακούμε Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα, Παροιμιό το ανάγνωσμα. Είναι τεμάχια, κομμάτια από την Παλαιά Διαθήκη, από αυτά τα κείμενα, με κύριο θέμα τις πιο πολλές φορές, την μελέτη, την ανάπτυξη, τη σημασία της σοφίας, της κατά Θεόν σοφίας, όχι της ανθρώπινης σοφίας. Και αυτός λοιπόν ο φοιτητής, Ιώτα Κάπα, ρωτάει τον Άγιο Νικόλαο για το βιβλίο Εκκλησιαστής, έτσι λέγεται αυτό το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Μερικοί από εσάς μπορεί να το έχουν ακούσει καν αυτό το βιβλίο. Θα δείτε όμως πόσο ωραία πράγματα λέει αυτό το βιβλίο. Εκκλησιαστής είναι αυτός που συγκεντρώνει το πλήθος και του διδάσκει. Δηλαδή που συγκεντρώνει το λαό και του διδάσκει. Δεν καταλαβαίνεις γιατί έβαλαν στη βίβλο αυτό το βιβλίο. Κατά τη γνώμη σου, τούτο το βιβλίο είναι έκφραση καθαρά ινδικού πεσιμισμού. Δηλαδή είναι πεσιμισμός. Ροπή προς τα κάτω, απελπισία, ελαγχολία, ινδικής προέλευσης, αφού απαρνείται όλες τις αξίες. Και ως τέτοιο βιβλίο εναντιώνεται στην υπόλοιπη διδαχή του Θεού. Όμως οι Άγιοι άντρες οι οποίοι έβαλαν στη βίβλο το βιβλίο του Εκκλησιαστή δεν νόμιζαν το ίδιο. Εκείνοι το έβαλαν στα διδακτικά βιβλία και η Εκκλησία σήμερα το θεωρεί και αυτό και το συνιστά ως τέτοιο διδακτικό κείμενο. Ματαιώτης ματαιωτήτων, λέγει ο Εκκλησιαστής, θα πάντα ματαιώτης. Όλα είναι μάτια στο έπακρο. Αυτό λέει ματαιώτης ματαιωτήτων, είναι μια υπέρταση, υπερθετικός βαθμός. Όλα είναι μάτια. Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. Ποιος είναι αυτός ο Εκκλησιαστής? Τότος ήταν ο σοφότατος, πλουσιότατος και ο πλέον ευτυχισμένος βασιλιάς στον κόσμο πριν από τον Χριστό, ο Σολομώντας, ο γιος του Δαβίδ. Ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε και είχε σε μέγιστο βαθμό όλα εκείνα τα οποία μπορεί να ποθήσει στη γη η ανθρώπινη καρδιά. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος αναγγέλει την ματαιότητα και τη σκιά σε ολόκληρη την περιουσία του και τη γνώση, σε όλη τη λαμπρότητα και τη λάμψη, σε όλη τη βασιλική δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του, σε όλες τις τιμές και όλες τις απολαύσεις. Άραγε, δεν είναι αυτό πολύτιμο δίδαγμα για τον κόσμο? Δεν είναι κρύα νεροποντή για να ξεμεθύσουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι με την αδικία, το έγκλημα, τις θεομαχίες και ανθρωπομαχίες, το πνίξιμο της συνείδησής τους και τη δολοφονία της ψυχής τους, παράφρονα κυνηγούν όλα εκείνα που ο μεγάλος βασιλιάς γεύτηκε από το υπερπλήρες κύπελο και τα κατήγγειλε ως ματαιότητα, απάτη και μηδενισμό? Εάν αυτά τα λόγια τα έλεγε κάποιος ξυπόλυτος ενδός φιλόσοφος, δεν θα είχαν ούτε κατά διάνοια εκείνη την εκαταμάχητη ενέργεια που έχουν όταν βγαίνουν από το στόμα του χορτάτου από κάθε γήινη απόλαυση. Ό,τι της φάγεται και της πίεται πάρεξ αυτού, ό,τι και για τούτο ματαιώτης και προαίρεσης πνεύματος. Έτσι μιλάει ο πλουσιότατος και ο πλέον χορτασμένος. Δηλαδή, για να το δούμε στην ερμηνεία, ποιος μπορεί να φάει ή να απολαύσει κάτι χωρίς αυτόν, πράγματι ο Θεός στον άνθρωπο που του είναι αρεστός δίνει σοφία, γνώση και χαρά, ενώ στον αμαρτωλό δίνει την έγνοια να συγκεντρώνει και να συσσωρεύει για να δώσει σε εκείνον που είναι στο Θεό αρεστός. Και αυτό ακόμα είναι ματαιότητα και χήμερα. Ότι δύο κύριες αξίες σε αυτόν τον κόσμο της ματαιότητας, δύο είναι τα σημαντικά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο της ματαιότητας. Ποια είναι τα σημαντικά πράγματα? Ο Θεός εν το ουρανό άνω και εσύ επί της γης. Δηλαδή, άνω, επάνω, υπάρχει ο Θεός και εσύ ευρίσκεσαι στη γη. Μην βιάζεσαι λοιπόν να μιλήσεις στο Θεό και να δώσεις αλόγιστες υποσχέσεις, γιατί ο Θεός είναι στον ουρανό και εσύ στη γη. Γι' αυτό τα λόγια σου ας είναι λίγα. Έτσι, εσύ είσαι στη γη. Θεός είναι από πάνω σου. Ότι εσύ τον Θεόν φοβού. Τα πολλά όνειρα είναι ματαιότητα, το ίδιο και τα πολλά λόγια. Γι' αυτό να φοβάσαι, να υπολογίζεις το Θεό. Πόσο σοφά λόγια. Συ των δίκαιων και συν των δίκαιων και συν των ασεβή κρινεί ο Θεός. Τότε συλλογίστηκα. Τελικά ο Θεός θα κρίνει το δίκαιο και τον ασεβή. γιατί έχει οριστεί ο κατάλληλος καιρός για κάθε πράγμα και για κάθε έργο. Και ο δίκαιος θα κριθεί και ο ασεβής θα κριθεί όταν θα έρθει η ώρα. Όσοι μαρτεν επίησε το πονηρόν από τότε και από μακρότητος αυτών, ότι και γινώσκω εγώ ότι εστίν αγαθών της φοβμένης των Θεών, όπως φοβόνται από προσώπου αυτού. Ο αμαρτωλός μπορεί να κάνει το κακό 100 φορές και ωστόσο να ζει πολλά χρόνια. Εγώ όμως ξέρω την παροιμία που βεβαιώνει ότι θα ευτυχήσουν αυτοί που σέβονται τον Θεό, αυτοί που στέκονται με δέος μπροστά Του. Αυτός λοιπόν βλέπει πως στη γη ο δίκαιος συχνά υποφέρει, όπως και ο άθεος, και τούτο είναι βάσονα για το πνεύμα. Αλλά αυτός έχει προφητική αίσθηση στην καρδιά του ότι στο τέλος για το δίκαιο θα συμβεί κάτι καλό. Τι καλό δεν ξέρει να πει. Πρέπει να ξέρεις ότι ο κρισιαστής έζησε 1000 χρόνια π.Χ. και ότι δεν μπορούσε να ακούσει τα θαυμαστά λόγια του Σωτήρα, ούτε να μάθει για ένα καινούριο κόσμο για το Βασίλειο του Θεού, το οποίο ο Κύριος αποκάλυψε στους ανθρώπους. Σήμερα ο πιο απλός χριστιανός ξέρει περισσότερα από εκείνον τον σοφότατο προχριστιανικό βασιλιά. Ο χριστιανός ξέρει από τον Χριστό ότι ο δίκαιος θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή και θα λάμπει σαν ήλιος στο βασίλειο του ουρανού, του ουράνιου πατέρα του. Όμως παρόλο που ο πάνσφορος βασιλιάς, ο Σολμώντας δηλαδή, τούτο δεν το ήξερε, διαισθανόταν με έμπνευση εκ των άνω ότι στον δίκαιο θα συμβεί κάποιο μεγάλο καλό, ενώ στον αμαρτωλό κάποιο μεγάλο κακό. Δεν ήταν ανοιχτά τα πράγματα τότε. Ο Θεός μιλούσε κάπως συνεσκιασμένα, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι. Μόνο στο Ευαγγέλιο ο Θεός αποκαλύπτει κάποια από τα σχέδιά Του. Θα πάμε και στο κεφάλαιο 11, στίχος 9. Εφραίνου, νεανίσκε. Εν νεότητή σου και αγαθινάτωσε η καρδία σου εν ημέρες νεότητός σου και περιπάτει ο νοδής καρδία σου άμαμος και μη ενωράσει ο φθαλμός σου και γνώθη ότι επί πάσιν τούτης άξισε ο Θεός εν κρίση. Να πορεύεσαι, λέει, νεαρέ μου, απόλαυσε τα νιάτα σου, η καρδιά σου ασχαίρεται όλες τις νότιες σου τις μέρες, μπορείς να αποκτήσεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου και τα μάτια σου, αλλά να ξέρεις ότι για όλα αυτά ο Θεός θα σε κρίνει. Αυτό συγκρατεί, όχι από το νέο, οποιοδήποτε άνθρωπο, από το να πράττει τις ανομίες. Πιο κάτω έχει στο στίχο 10 ένα ωραίο, ότι διώξε τη λύπη από την καρδιά σου, τον πόνο από το σώμα σου, γιατί τα νιάτα και τα μαύρα του, τα μαλλιά δεν διαρκούν πολύ. Βέβαια σήμερα τα βάφουν τα μαλλιά οι άνθρωποι, οπότε δεν το ήξερε αυτό ο σοφός Σολομώντας. Και ένα ακόμη χωρίο, στο κεφάλαιο 12-14 στίχος, ο Θεός θα κρίνει όλες τις πράξεις μας, είτε αγαθές είτε είναι κακές, ακόμα και τις πιο απόκριφες. Είδατε πριν από τόσα χρόνια πώς αφήνει το βιβλίο αυτό, διδάσκει τη σοφία, σκέψεις σοφές, και εκείνος ο νεαρός το θεώρησε άχρηστο και ότι δεν χρειάζεται το βιβλίο αυτό, αλλά έχει μέσω του ειδικό πεσημισμό. Γι' αυτό του λέγει και Άγιος Νικόλαος, άφησε τις ιστορίες, τις θεωρίες περί ινδικού πεσημισμού και πες μαζί με τον εκκλησιαστή Σολομώντα. Όντως όλα είναι ματαιώδης εκτός από το Θεό και τη δικαιοσύνη του Θεού. Αν είμαστε με το Θεό, τότε όλα έχουν ένα νόημα. Χωρίς το Θεό όλα είναι άχρηστα, μαύρα και άραχνα. Και το τελευταίο κείμενο αναφέρεται σε μία δοκιμασία την οποία πέρασαν οι βαλκανικοί λαοί, διότι σε όλους αυτούς τους λαούς επευλήθη κομμουνιστικό καθεστώς, αθεϊστικό καθεστώς για να είμαστε πιο ακριβείς, και δοκιμάστηκε πολύ η πίστη των ανθρώπων. Αυτός ήταν ένας ιερέας και φαίνεται εξέφραζε την πικρία του για την δράση των αθεϊστών και το διωγμό στην Εκκλησία, τον ιδεολογικό διωγμό. «Κουράγιο τίμιε πατέρα, δεν κτυπούν βροντές από κάθε σύννεφο. Γράφεται πως οι άθεοι στη Βουλγαρία έφτιαξαν σύλλογο και πως δημόσια επιτίθεται στην πίστη του Θεού και χλεβάζουν τα χριστιανικά ιερά». Μήπως τώρα με τον κορονοϊό όσοι μιλάνε επιλέγουν το θέμα Θεία Ευχαριστία, δεν το κάνουν από πολεμική διάθεση για την Εκκλησία και λένε τα πιο απίθανα πράγματα. Και τούτο σας φέρνει έως την απελπισία. Δεν τα άκουγε αυτά, τα έβλεπε ο ιερέας αυτός, ο Βούλγαρος, και σχεδόν απελπιζόταν. Κατεβάστε άλλη μια φορά το βλέμμα βαθιά μέσα στην καρδιά σας και δείτε εάν η δική σας προσωπική πίστη είναι δυνατή, αφού η απελπισία είναι καρπός ολιγοπιστίας και όχι πραγματικής ευσέβειας. Δεν μπορεί δηλαδή χριστιανοί εν ονόματι της διώξεως της πίστεως και από αυτά που συμβαίνουν γύρω τους να φτάνουν μέχρι την απελπισία. Γιατί η απελπισία είναι ολιγοπιστία. Δεν είναι ευσέβεια. Ο ευσεβής άνθρωπος επιτυχημένα μάχεται εναντίον της απελπισίας με τη βοήθεια της πίστης ως ακαταμάχητο όπλο. Η μοναξιά είναι η δοκιμαστική πέτρα. Ερευνήστε τον εαυτό σας και την πίστη σας όταν είστε μόνος. Θα είναι μόνος του κανείς, χωρίς παρέα, τότε καταλαβαίνει πόσο ζυγίζει. Όσο κι αν ο άθεος σηκώνεται και καμαρώνει μπροστά από τους ανθρώπους στη μοναξιά, αισθάνεται απελπισμένος. Αυτόν που τον ακούς τώρα να καμαρώνει, να κορώνεται, αν μείνει μόνος του, αλλά ο άνθρωπος με πίστη, ακόμα και στις στιγμές της μοναξιάς, αισθάνεται τον ερχομό της δύναμης και της χαράς. Μη φοβάσαι ποτέ εκείνους οι οποίοι βγήκαν από το φρούριο του Χριστού και του επιτίθενται απ' έξω. Δηλαδή αυτοί που έχασαν την πίστη τους και χτυπάνε μετά την Εκκλησία. Κάθε χτύπημά τους ισχυροποιεί τους βράχους της Εκκλησίας και εκείνους τους αποδυναμώνει. Πώς ήταν η πολέμη της Εκκλησίας? Όσο την πολεμήσαν την Εκκλησία, ιδιαίτερα στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, το αίμα των μαρτύρων επότισε το δέντρο της Εκκλησίας και το δυνάμωσε. Θυμούσου τον Παύλο στα Βαλκάνια, μόνο του, στη μέση του σκότους των παγανιστών και της λύσας των Εβραίων. Και δύο εχρούς ο Απόστολος Παύλος, όταν περίσχετο την Ελλάδα, πέφτασε μέχρι τη Ρώμη. Αλλά εδώ στα Βαλκάνια, από την Καβάλα μέχρι την Αθήνα. Και είχε πόλεμο από τους ειδωλολάτρες, αλλά πόλεμο και από τους Εβραίους. χτυπημένος και διωγμένος δεν απελπιζόταν. Όσο συνεισέφερε ο λόγος του για να εξαπλωθεί ο χριστιανισμός, τόσο σχεδόν συνεισέφεραν και τα χτυπήματα των εχθρών. Όχι πολεμούν την, όσοι πολεμούν την Εκκλησία, παράγουν αντίθετο αποτέλεσμα. Εκείνοι οι οποίοι τάχα γκρέμιζαν, ασυνήθιτα ισχυροποιούσαν και όποιοι δήθεν έσβηναν τη θεϊκή φλόγα, περισσότερο τη φούντωναν. Λένε ότι το δέντρο μερικές φορές που το χτυπάει ο άνεμος, του κάνει καλό, διότι το αναγκάζει να πάει πιο βαθιά, να ριζώσει καλύτερα. Τούτο το μυστικό οι άθεοι δεν το ξέρουν και δεν θα το ξέρουν ποτέ. Πλανώνται νομίζοντας ότι το έργο του Θεού μπορεί να γκρεμιστεί με τα ίδια μέσα όπως και το ανθρώπινο έργο. Η θεϊκή φλόγα της αγάπης, κατεβασμένη από τον Χριστό από τον ουρανό στη γη, θα μπορούσε να συσκοτιστεί μόνο από κάποια πιο δυνατή φλόγα αγάπης. Και πού βρίσκεται τούτη η πιο δυνατή φλόγα? Πού υπάρχει αγάπη στους αθέους? Όλη η ορμή τους είναι από το ζωολογικό βασίλειο και όχι από το ουράνιο. Αλλά με τη ζωολογία ο Χριστός δεν νικέται. Δηλαδή τα πάθη της ενστικτόδης κινήσεις. Θυμηθείτε τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, πως από τον βασιλικό θρόνο, οπλισμένος με όλα τα γήινα όπλα, ξεκίνησε πόλεμο εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Φοβήθηκαν ο βασίλειος και ο Αθανάσιος? Όχι. Αλλά προφήτευσαν στον Παραβάτη βασιλιά τη σύντομα επερχόμενη και ντροπιαστική κατάρρευση. Τι έλεγαν οι πατέρες? Αθανάσιος Νικόλαος, νεφίδριον είναι, συνεφάκι είναι, θα περάσει, έλεγε ο Αθανάσιος στο ποιμνιό του. Και πέρασε γρήγορα όπως περνούν όλα τα σύννεφα της αθείας. Νεφέλε, υπολέλαπος, ελαυνόμενε. Είναι σύννεφα που μόλις φυσήσει ο άνεμος, διαλύονται. Αυτό το λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ακόμα θυμηθείτε τους μάρτυρες της αγοράς, επειδή ήταν Βούλγαρος, του θυμίζει τα μέλη τους. Η αρχαία αγορά υπήρξε η περηφάνεια της Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια. Οι μάρτυρες της δολοφονήθηκαν, αλλά δεν ιτήθηκαν. Ως νικητές εκείνοι και σήμερα εμπνέουν τον βουλγάρικο λαό με τον ηρωισμό της πίστης και της θυσίας, όπως Φώσιος Ιωάννης από τα βουνά της Ρήλας τον περιβάλλει με τη δύναμη. Ενώ οι Άγιοι Πατέρες του Τυρνόβο, εκεί ήταν μοναστήρια σπουδαία, ευλογούν από τον Βασίλειο του Χριστού με την ευλογία του Θεού. Εσείς είστε νέος ιερέας και δεν θυμάστε τους βουλγάρικες φρικαλαιότητες που στην εποχή τους τράνταζαν την καρδιά και τη συνείδηση όχι μόνο της Ορθόδοξης Ρωσίας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Αλλά θα υπάρχουν στη Βουλγαρία νομίζω ακόμα αρκετοί άνθρωποι επιζώντες οι οποίοι υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες αυτών των φρικαλαιοτήτων από τις οποίες η όμορφη βουλγάρικη χώρα βάφτηκε με το αίμα των χριστιανών. Και αφού το αχόρταχο σπαθί των Οθωμανών δεν μπόρεσε να ταρακουνήσει την πίστη του βουλγάρικου λαού, θα μπορέσουν τα κενά λόγια, άραγε θα μπορέσουν να τον ταρακουνήσουν οι έρημες υποσχέσεις του ζωολογικού παραδείσου στη γη εκείνων των απελπισμένων, οι οποίοι αποσχιζόμενοι από τη μεγάλη ψυχή του λαού τους, ξεκίνησαν τη μετανάστευση στις ψυχές τους, της ψυχής τους, για να αγοράσουν στον εαυτό τους ψυχή από κάποιους άψυχους στη δύση του ηλίου. Την αγόρασαν, αλλά είναι νεκροί. Άραγε λοιπόν οι ζωντανοί θα φοβηθούν τους νεκρούς? Όντως όχι. Ο βουλγάρικος λαός μπορεί να ακούσει αριστερά και δεξιά αυτούς τους καινούριους δασκάλους ευτυχίας χωρίς το Θεό, αλλά στο τέλος αποφασιστικά θα φύγει από αυτούς, θα προσκοληθεί στο Χριστό και όπως ο Πέτρος μετανιωμένα θα κραυγάσει. Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Πού να πάμε, Κύριε, εσύ έχεις ρήματα ζωής αιωνίου. Όταν ήμουν το 75 στην Ρουμανία, είχα έναν, στο μεταπτυχιακό τμήμα, είχα έναν Βούλγαρο που περιέγραφε την τραγική κατάσταση το 75, έτσι, το 90 πέσανε αυτά τα καθεστώτα, στη Βουλγαρία και δεν το πίστευα. Ούτε κηδείες δεν μπορούσαν να κάνουν. Έφεραν ένα λίγο χώμα από τον τάφο, το οποίο διάβαζε ο παπάς στο χώμα και πηγαίναν και το ρίχνανε πάνω στον τάφο. Δεν μπορούσαν να κάνουν κηδεία. Ούτε βαφτίσια, ούτε επίσημα. Όλα γίνονταν κρυφά. Και η γάμη τους κρυφά. Αυτό ήταν παπαδοπέδι και κάπως φανερά θρήσκευε. Ήταν και θεολόγος, καθηγητής σε μια ιερατική σχολή. Αλλά ο πόλεμος λαός τυραννιόταν αφόρητα. Αλλά δόξα τω Θεώ, αυτά παρήλθαν. Δεν υπάρχει πια σήμερα στις περιοχές αυτές η δίωξη της Εκκλησίας. Η χειρότερη κατάσταση ήταν η Εκκλησία της Αλβανίας. Και εκεί, βλέπετε, ευλόγησε ο Θεός με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Ξεκίνησε από τα θεμέλια η Εκκλησία και χτίσανε όχι μόνο εκκλησίες, αλλά νοσοκομεία, άλλα πνευματικά καθιδρύματα και έγινε μια Ανάσταση της Ορθοδοξίας στην Αλβανία, στη χώρα που είχαν φροντίσει αυτοί να μην γίνεται καθόλου λόγος για πίστη. Όλους τους ιερείς είτε τους φυλάξαν ή τους έγδισαν από τα άμφια τους, τις εκκλησίες τις μετέτρεψαν σε στάβλους. Και σήμερα είναι μια εκκλησία σε μια άνθηση και σε μια όμορφη πορεία. Αυτό λιγάκι ας το έχουμε υπόψη μας και δεν μας πιάνει μιζέρια και κατήφια, νομίζοντας ότι τα πράγματα όλα είναι μαύρα και άραγνα. Εγώ πιστεύω ότι η εποχή μας είναι παράδοξη. Όπως υπάρχει ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας, υπάρχει και επιστροφή ανθρώπων στην Εκκλησία και μάλιστα αξιόλογων ανθρώπων, μορφωμένων ανθρώπων, με ειλικρινή διάθεση να κάνουν σοβαρή πνευματική πορεία. Αυτό το ξέρουμε εμείς οι πνευματικοί από μέσα, διότι οι άνθρωποι μας εξομολογούνται, οι άνθρωποι μας αναφέρουν την απόφασή τους να ζήσουν έτσι όμορφα χριστιανικά. Και αν θέλετε και η περίοδος αυτή, διότι πάμε, ερχόμαστε συνέχεια, γυρνάμε σε αυτό το θέμα, είναι μια αφορμή, μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε στην πίστη μας. Να γίνουμε πιο βαθείς, πιο ουσιαστικοί χριστιανοί. Είναι μια δοκιμασία.